Blaðsíða 10. Amazon kynir íslenskar raddir. Amazon kynnti þrjár nýjar þjónustur miðvikudaginn 30. nóvember 2016. Þar á meðal þjónustan Amazon Polly sem breytir texta yfir í náttúrulega hljómandi tal, meira að segja á íslensku. Amazon Polly stýður 24 tungumál og hægt að nota alltaf 47 raddir með lausninni. Þar íslenskan í boði og hægt að nota raddirnar Karl og Dóru fyrir lesturinn. Karl og Dóra íslenskar talgervilsraddir sem blindrafélagið stóð fyrir smíði á og voru teknar í notkun árið 2012. Amazon Polly hægt að nýta í þróunarvinnu við forrit fyrir snjallsíma, spjaldtölfur, vefsíður, heimilistæki, símsvara, hugbúnað fyrir kennslu, tilkynningarþjónustur og margt annað. Einnig til dæmis leyfilegt að nota raddirnar sem upplestraraddir fyrir tilkynningar á almenningssvæðum eins og flugvöllum eða strætisvagnastöðvum. Að sögn Baldurs Snæs Sigurðssonar tækniráðgjafa blindrafélagsins það mikið fagnaðarefni að svona tól komi á markað sem styðja íslenska tungu og ætti þetta að vera hvetjandi fyrir íslensk hugbúnaðarfyrirtæki og þróunaraðila til að nýta sér þessi auðveldu og aðgengilegu tól til að auka þjónustur í sínum lausnum. Undir þetta skrifa Rósa María Hjörvar. Með þessari grein fylgir stór mynd af borði þar sem á hátalari, stafli af bókum, lítil svona stytta og krukka.